Povrstil se najprej lepo pozdravljam tudi jaz. Najprej bi se spovedal, da je zdaj že 16. tabor, pa sem jaz prvič na njem, torej se ke sam in se sramujem. Da bom s čisto vestjo govoril naprej, se moram to priznati. Razmišljal sem, kaj, o čem bi tukaj spregovoril, posvetoval sem se, ker pač ne vem, kakšne so tu navade, z gospodom Boštjanom in je pač rekel, naj povem o Avstriji oziroma se bom bolj omejil v našo, na naš Dunaj. Iz katerekoli strani pridete na Dunaj, severa, juga, vzhoda ali zahoda, vidite eno veliko tablo, kjer piše Wien ist anders. Dunaj je drugačen in to zelo drži. Precej drugačne vse skupaj, kakor pa drugod po drugih državah je Avstrija čisto svojevrstna, predvsem pa, če sem kaj sem poslušal zdaj, so tu čisto druge razmere. Vsekakor Slovencih na Dunaju bi lahko napisali celo zgodovinsko razpravo. Dokler je bil Dunaj glavno mesto velike države, monarhije, v kateri smo živeli tudi Slovenci, je bilo to v njem vedno veliko Slovencev. Rojakov, ki so tam prebivali stalno ali pa začasno. Če samo mimo grede omenim samo Jurija Slatkonja, ki je bil prvi oficijelni dunajski škof, Slovenec. Jezikoslovca Kopitarja, Miklošiča, arhitekta Plečnika, kot študenti pa so bili na Dunaju med drugimi škof Baraga, pesnik Preširn, pisatelj Cankar, skoraj vsi profesori Šentviške gimnazije takratne, začetne, a ne? Med njimi škof Gnidovec in tako naprej. Danes žive na Dunaju slovenski rojaki kot priznani profesori, tudi zdravniki, pravniki, publicisti in umetniki. Kot veste, je bil naš veliki umetnik, veliki pevec v operi dunajski Anton Dermota. In pa tudi slovenski študenti na Dunajski univerzi, tel je treba omeniti, koliko jih je, in v visokih šolah. Pretežno so bili najprej Korošci, zdaj pa je vse več študentov iz matične Slovenije. Jaz se bom najprej osredotočil na Slovenski pastoralni center, kakor je povezovalka omenila, čigar srebrni jubilej, 25-letnico smo obhajali lansko leto spomladi. Ob tej priliki sem povabil svojega škofa, kamor pripadam, doktorja Franca Krambergerja iz Maribora, da je to vodil. Razumljivo je, da je bilo zadušni blagor, to pomeni vero, moralo in kulturo. Vse to je dušni blagor, jaz imenujem to. Na Dunaju in njegovi širši okolici, kjer živijo Slovenci, že mnogo prej poskrbljeno kot pred 25 leti. Prvi se je po svojem vestnem prepričanju, da je to potrebno, torej skrbeti za dušni blagor Slovencev, posvetil dušnemu pastirstvu za Slovence že leta 1963. Pater Ivan Tomažič. Ime vam je znano, on je brskal in še brska po koreninah slovenstva. Veneti so vam znani, je že nekaj knjig izdal. Kako on to zagovarja, je njegova stvar, a ne, ali mu hočemo vse pritrditi ali ne, to je vaša stvar. To je redovnik klaretinskega reda. Občasno je v starem klaretinskem samostanu v Benogase v osnem dunajskem okraju daroval za verujoče Slovence, predvsem za študente svetomašo. Istočasno, zanimivo, istočasno pa je jezuit pater Jožef Podgornik enkrat mesečno oziroma občasno maševal pri jezuitih v devetem okraju, predvsem za študente, ki so prihajali na Dunaj iz Koroške in tudi iz matične Slovenije. Vse veste, da so duhovniki šli takoj po vojni za Slovenci, ki so šli po svetu za boljšim kruhom, a ne? Po širnem svetu, ne samo Evropa, tudi Argentina, drugod. Duhovniki so bili tisti, ki jih je gnala srce za njimi, da se ne izgubijo, ne moralno, ne kulturno, da ostanejo zvesti svoji dragi domovini. Žal to ni bilo vedno priznano, ali še danes morda ni niti toliko priznano, kakor bi duhovniki to zaslužili. Ne mislim osebno sebe, ampak sploh še bolj tiste, ki so daleč pred mano delovali in prav v težkih trenutkih, ko se je stvar začenjala organizirati Slovence pod eno streho. Ko je bil 15. novembra 1966 dograjen visokošolski 16-stropni dom Korotan, o katerem se je že to toliko pisalo in govorilo in se še piše in razpravlja in govori, kot veste, in vsakdo, kamor pridem in kjerkoli se me sprašuje, kaj je s Korotanom in ne vem odgovora, naj bi ga zdaj vendarle država, slovenska država, odkupila, da bo ostal v slovenskih rokah ali v slovenski, med Slovenci. Torej, tako pravijo. To je bilo seveda trdno prepričanje za časa Janševe vlade, ampak se je vse skupaj razblinilo, to je bilo vse skupaj neresnično, kar se je okrog tistega govorilo, vse skupaj, ne? O tem ne mislim zdaj razpravljati, seveda. Torej, ta Korotan je bil postavljen 66. leta, v njem je dal pater Tomažič postaviti in urediti kapelo svetega Modesta, ki je med šolskim letom ob nedeljah služila za slovensko bogoslužje, kateremu so vse bolj prihajali verni Slovenci. Ne samo študenti, ki so tam živeli, ampak sploh tako je vabo verne Slovence. Po Korotanu se je to začelo. Treba je poudariti, da je pater Ivan Tomažič od leta 1966 sam vodil dušno pastirstvo, sam organiziral slovenske maše v Korotanu brez soledovanja katerekoli škofije, ne domačih, ne gor Dunajske nadškofije. Leta 70 je prišel na obisk med Dunajske Slovence ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič, ki je bil takrat odgovoren za slovenske izseljence po svetu. Mlada zdravnica dr. Metka Klevišar je tudi znana mnogim, ki je bila takrat na Dunaju v družbi sester Caritas Socialis in je upravljala zdravniško prakso, je škofa Leniča osebno zelo zaprosila za stalnega duhovnika, ki bi bil odgovoren samo za dunajske Slovence. Pater Tomažič je namreč bil v službi nadškofijskega ordinarijata, nastavljen za dušnega pastirja dveh domov za ostarele avstrijske člane družine. Še večja potreba se je z strani takrat zelo neboglenih Slovencev kazala v smeri socialnega dela. Dunajska pastoralna služba je zato najprej zaprosila socialno delavko gospo Emo Murko, ki je že zdaj nekaj let pokojna, ki je opravljala to službo med dunajskimi Slovenci od 1. maja 1971 do upokojitve konca leta 1986, torej 15 let. Prvi od nadškofijskega ordinarijata uradno nastavljen slovenski duhovnik je prišel iz Amerike, zelo zanimivo. To je bil gospod Alojzij Sterle. Dunajski nadškofiji ga je predlagala ljubljanska nadškofija. Iz določenih političnih razlogov in nesoglasi je bil ta duhovnik malo odstavljen strani Dunajske nadškofije, ki je s 1. aprilom 1974 uradno imenovala za dušnega pastirja dunajskih Slovencev, to je gastarbajterjev v glavnem, kaj ne tistih, ki so šli s trebuhom za boljšim kruhom. To je čist druga situacija, kakor pa recimo Argentina ali Amerika ali pa po drugo po svetu, ne? In mu je Ivana Tomažiča, patra Ivana Tomažiča, in mu je za to delo od slezda tudi plačevala. Prej pa sve na svojo roko delal, a ne vse. In ko je prišel na Dunaj salzijanski pater magister Štefan Ferenčak, da bi tu študiral muzikologijo, ga je pater Tomažič vzel za pomočnika. Zaradi določenih nesporazumov sta se potem nekako razšla in ne pater Tomažič, ne Štefan Ferečak nista hotela prevzeti odgovornosti za Slovence. Potem pa je vendarle poslal dr. Stanko Lenič, škof, pomožni škof takratni, ravnatelj torej z domske pastorale, na Dunaj klaritinskega patra Stanka Rijaveca. Ta tudi ni dolgo ustrajal, se je kmalo psihično zbolel in odšel na Dunaj in je tam že tudi umrl. Jaz ga poznam, ker sva bila skupaj v malem semenišču v Vipavi. Odgovorni delegat za vse verske slovenske skupnosti v Avstriji, gospod Ciril Laurič, katerega naslednik sem jaz postal potem, takoj po enem letu, ko sem prišel na Dunaj, 88. leta, in pa narodni direktor, škof dr. Stanislav Lenič, sta potem le pregovorila magistra patra Štefana Ferenčaka, da je s pričetkom šolskega leta 82-83 sprijel to delovno mesto. Dobil je konkretno nalogo, da poišče na Dunaju primerno cerkev in ustanovi dušno-pastirski in socialni center. To iskanje se mu ni prav posrečilo. Na pomoč mu je prišla socialna delavka Ema Murko in čisto slučajno, lahko pa bi rekli, pa trdili tudi po božji previdnosti, je gospa Murko 82. leta dobila telefonski poziv, oglasil se je hrvaški frančeškanski pater Mirko Matavšič, ki je bil rektor cerkve srca Jezusovega v petem dunajskem kraju in gospa Murko ga je takoj povprašala, koliko maš ima in če je tam cerkev kaj prosta, bi bila, da bi Slovenci tudi se tam zbirali. In je rekel, brez nadaljnega, imam samo eno mašo, je prostora za vse. In tako so Slovenci v cerkvi srca Jezusovega že 12. septembra 1982 organizirali prvo slovensko bogoslužje. Potem so morali biti podeljeni še vsi žegni dunajske nadškofije, tako da je bil uradni prevzem Slovenske narodne cerkve 13. marca 1983 v veliko zadovoljstvo vseh, ki so pri teh pripravah sodelovali. Torej, prostori so kmalo postajali premajhni, zelo uspešno so zbirali Slovence, seveda je bilo treba iskati jih, sami se niso javljali, in potem je bilo treba cerkev prenoviti malo, pa tudi prostore, ki so bili pri cerkvi, razširiti. In tako je našel v kletnih prostorih pater Ferenčak eno mesto, torej en prostor, v kleti, ki je bil porušen in je bilo noter vse mogoče pač ruševine, in to so morali ven spraviti, so odprli to in Slovenci so z lastnoročnim delom to naredili eno čudovito dvorano, ki je podobili so brez posojilo iz nadškofije dunajske in sicer en milijon šilingov, ja seveda šilingov, tako da, ne, pol milijona šilingov in potem sem jaz podedoval še 490 tisoč šilingov dolga, to je bilo treba odplačati po 10 letih, sem odplačeval vsako leto 49 tisoč, to ni bilo enostavno. No in potem je bil tudi diplomirani teolog magister Anton Levstek, je bil postavljen za pomoč Ferenčaku kot pastoralni asistent. In ko je potem moral gospod Ferenčak domov, tako so zahtevali njegovi predstojniki, salezijanci, je gospod škof Lenič mene prosil, da grem jaz na Dunaj in prevzamem to mesto, ker sem že bil vajen te zdomskega življenja. Vse sem bil 5 let v zapadnem Berlinu za Slovence in sem rekel, dobro, če vi tako pravite, pa grem. Gospod Levstek, magister Levstek, je bil 2 leti z mano, pastoralni asistent, leta 90 je zapustil naš pastoralni center in je prevzel Korotan. njegovo mesto je za eno leto prevzel potem kot pastoralni asistent Ciril Ogorevc, ki je predtem deloval v Kanadi med Slovenci kot pastoralni asistent. In potem po enem letu je odšel, potem je žal umrl v prometni nesreči v Avstraliji. Če se samo malo povrnemo še v 82. letu, ko je pater Frenčak poleg ukvarjanja z materialnimi deli vestno skrbel tudi za duhovno kulturno življenje med tukajšnjimi rojaki, ustanovil je mešani pevski zbor in ga sam tudi vodil, potem dekliški zbor, tamburaški ansambl pri organizaciji in vajah. Pri dobivanju glasbil mu je ogromno pomagal gospod Hanzi Gabriel, koroški Slovenec, ki je bil predsednik tamburaše vsa dolga leta. Potem, ko sem prišel jaz gor, je mladinskega pevskega zbora več ni bilo, dekliškega. Mešani zbor pa je bil okrnjen, ker je manjkal tenorist. Nobenega tenorja ni bilo in tako je propadel žal tudi ta pevski zbor. Jaz sem že nekaj pevskih zborov vodil, meni je to zelo manjkalo in sem skušal ustanoviti potem ženski pevski zbor. Ni se mi prav posrečilo, par vaj smo imeli, en nastop in to je bilo vse. Veste, Dunaj je res drugačen. Dunaj je popolnoma drugačen, ker je domovina preblizu. Tam je zelo težko karkoli organizirati in obdržati organizirano sploh. Ljudje odhajajo vsako vikend domov. Masovno grejo domov in sicer v petek po delu takoj se usedejo v avto in peljajo in v nedeljo zvečer se vrnejo. In to se ponavlja po zimi in po lete, razen če je zelo nevarna cesta, potem ostanejo. Gotovo se Slovenci najbolj zbirajo v našem slovenskem pastoralnem centru. Jaz jih tudi vabim z Dunajskimi valovi, tukaj ravno sem povzel teh podatke, ravno iz jubilejne številke, a ne takole to izgleda. Ta jubilejna številka na prvi strani je naš oltar cerkve, ki jo imenujemo Slovenska cerkev. Torej, redno prihajajo k nam Slovenci, tudi taki, ki niso najbolj verni in jaz jih tudi vabim po teh dolovih, da ni treba iti skozi cerkev v naše prostore. Ampak, da lahko pridejo kakorkoli pri drugih vratih, če se so tako Boga boječi, a ne, in ni problema. Namreč organizirali smo mi tudi druge zabave, ne samo mašo, a ne? Organizirali smo redno silvestrovanje skupno, pustovanje, miklavževanje in pa jesensko trgatveno veselico. Ampak s časoma so se ljudje tega naveličali. Enostavno so se tega najedli po domače rečeno, ker je toliko teh zabav, pa toliko proslav, pa toliko tega, tako da so odnehali enostavno. Ni bilo moč več, pa sem rekel, ja, na silo ne gre nič in nočem na silo delati. In potem smo organizirali sem rajši dvakrat na leto izlet romanje. Romanje je izlet, a ne? Tako da, da bi pač ljudi skupaj povezoval. Veste, mene je zelo bolelo, ko sem prišel gor, takoj, ko sem prišel gor iz bivše Jugoslavije, prvič se mi je čudno zdelo, da cerkev ni v cerkvena, ampak da je v državnih rokah. Torej, za cerkev, v kateri mi živimo, Slovenci, mora Dunajska nadškofija plačevati najemnino. In za vse te prostore plačujejo oni, nam, Slovencem. Jaz še konkretno nisem nikoli Slovenijo, mojo domačo domovino, zaprosil za kakršenkoli dinar ali pa karkoli smo bili, ne? Kakorkoli se je denar imenoval. Najprej sem mislil za to, zakaj ne? Prvič zato, ker sem mislil, naj dajo rajši tistim, ki so bolj revni. Konkretno sem imel pred seboj Argentino. Ne? Zakaj bi njim odžiral, jaz sem se pa boksal okrog naših podjetij slovenskih. In sem rekel, dajte, vi imate nekaj, pomagajte mi in sem tam petlal okrog kot neki berač od Gorenja pa preko Petrol Trade-a pa ne vem kaj še vse, kaj ta je podjetja so gor. No, to je šlo do pred petimi leti in zdaj pa je konca. Ne? Tako, jaz ne omenim še samo to, zaključiti moram. Torej na Dunaju še obstoja poreg Slovenskega pastoralnega centra kulturni korotan, ki se bavi s kulturo, ki mu pa krepko nasprotuje slovensko tale znanstveni inštitut. Grejo se, kdo bo bolj kulturen, kdo bo več zmogel, kdo bo koga pritisnil. In to se žal na Dunaju krepko pozna. To ni nobeno črnogledo govorenje, to je dejstvo in to mene boli. To me boli. Ja. In to pač, da na, Slovenci na Dunaju so se zelo integrirali in asimilirali. Zelo, zelo. Tako je opaziti in mladine zdaj več ni, otrok tudi ne, tako da sploh ne vem, kdaj sem imel nazadnje kakšen krst, ček pa je že, pa ga nesejo v Slovenijo. In samo to še ne omenim, da je obstajal tudi od 70. leta kulturni klub Ivana Cankarja, ki je pa potem mrknil, ker pač so se tudi tam skregali. Tipično za Slovence, na žalost, da se ribljemo, ko molčarimo, kdo bo koga podrl, kdo bo bolj važen in bolj pomemben. Žal mi je, še par stvari bi lahko povedal, ampak moram končati, ker je čas. Hvala lepa, oprostite.